Вольная студія. Сёння яе госць Васіль Зуёнак. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Пасля адной з нядаўніх літаратурных сустрэчаў у Наваполацку да мяне падышоў хлапчук гадоў 15 і папрасіў аўтограф. Ён не разгарнуў кнігу, не падставіў, як ягоныя раўналеткі, школьны дзённік, не працягнуў загадзя падрыхтаваны календарык ці проста аркуш паперы. Ён загаліў па локаць руку і стаяў, як на донарскім пункце. Нязвыклы пісаць на жывым целе, я разгубіўся і спытаў, якіх словаў ён хоча. «Напішыце, жыве Беларусь», – сур'ёзна папрасіў хлапчук. Я выканаў просьбу і пацікавіўся, ці верыць ён у напісаны мною на ягонай руцэ лёзунг. Адказ быў для мяне нечаканы. Веру, бо вы ж пісьменні. Нашу сённяшнюю гутарку з паэтам Васілём Зуёнкам мне хацелася б пачаць акурат з тэмы «Даверу да пісьменніцкага слова». Спадар Васіль, а ці магчыма ўвогуле паэту захаваць сваю праўдзівасць у час, калі навокал столькі няпраўды? Мастаку лягчэй, музыку лягчэй. Паэт жа карыстаецца тымі самымі словамі, з дапамогай якіх творыцца вялікая штодзённая хлусня. Як у наш час засцерагчы слова ад дэвальвацыі, ад драбнення, ад людскога недаверу?
Слово само па сабе сапраўды штука такая, што можна і туды з ім хіснуцца. Але для мастака, для паэта ў прыватнасці, для пісьменніка застаецца адзіная такая мерка, якая ніколі не павінна хістацца на вагах, гэта душа. Душа мастака, душа творцы. Калі застаецца цэласці душа, непарушная як вечнасць, як разумення чалавекам свайго месца ў жыцці, у гісторыі і лёсу свайго асабістага ў лёсе свайго народа, і ў гэтым яго зарука праўдзівасці і, відаць, зарука вось той веры людзей, чытачоў, будзем так называць, у яго слова, у яго творчасць. Калі чалавек паверыў, значыць, тут не толькі служыць слова, а служыць, перш за ўсё, маё перакананне такое глыбокае, душа мастака. Яна праз гэта слова высвечвае сябе і дае веру чалавеку, таму, хто далучыўся да гэтага слова.
Гаспадар Васіль, вы заспелі апошнюю вайну. Дзіцячыя ўражанні ці не самыя запамінальныя. Вось неўзабаве на Беларусі адзначацьмецца чарговая 54-я гадавіна перамогі. Але ветэраны сёння на Беларусі падзеленыя на сваіх і чужых. Удзельнікаў вайны Артура Вольскага ці Владзіміра Крукоўскага на 9 траўня не пускаюць да абеліску перамогі, да вечнага вагню. Бо яны прыходзяць туды не пад лукашэнкаўскімі, а пад беларускімі нацыянальнымі сцягамі. І мне прыгадваецца ваш даўні верш пра ветэрана-інваліда, псіхалагічна дакладна вывераны і ў той жа час нечаканы. Ветэран паказаны не на святочным праспекце пад бравурныя маршы, а ў лазні. Я з дазволу аўтара зацытую. «Сячэ гаспадар то па левай, то па, і раптам венік зрываецца. 20 год, як на дзве не ступаў, 20 год памыляецца». Памыляцца ніколі не хочацца, асабліва ў сталым веку, калі ёсць пэўны жыццёвы вопыт. І ўсё ж, на вашу думку, чаму яны такія трывушчыя, жывушчыя, савецкія ідэалагемы? Чаму яны так лёгка працягваюць знаходзіць водгук у сэрцах старэйшых людзей?
Тут, відаць, трэба ўсё-ткі зноў з нейкіх постулатаў такіх, ну, пастаянных, вечных, заходзіць у тлумачэнні гэтай з'явы і, у прыватнасці, вот гэтую сітуацыю, пра якую вы толькі што нагадалі. Я цвёрда перакананы, што сапраўдны ветэран, той, які адваяваў, які на перадавой прамёрз, прачэс на сваім жываце па гэтых дарогах фронтавых, прапоўз пад агнём, і артылерыйскім, і мінамётным, якім хочаце, які можна прыдумаць. той ніколі не пойдзе вось на такія крокі раздзяліць ветэранаў. Яны разам пралівалі кроў, разам верылі ў перамогу, разам здабывалі яе. На гэтый конт мне, можа, прасцей было б сказаць адным з маіх вершаў. Ён напісаны з пэўнай прычыны і звязаны з іменем аднаго з нашых выдатнейшых пісьменнікаў сучасных, звязаных з гэтай тэмай. Я маю на ўвазе Васіля Быкова. Так вось, у мяне узнікла на гэты конт такое здзіўленне. Чамусьці вайна ўсё аддаляецца, аддаляецца, а успамінальшчыкаў, ветэранаў так званых, як быццам прыбаўляецца. І гады ідуць, а яны ўсё нешта, так сказаць, успамінаюць, згадваюць і прыстасоўваюць свае біяграфіі да гэтых ваенных старонак. Такія, дазволу сказаць, ветэраны папікалі Быкова, што, маўляў, мы б з вамі сёння не пайшлі ў разведку. Верш называецца так: «Разведчыкі». Бывалыя фронтавікі даўно між сабой прыкмячалі, а што гэта ў нас мужыкі навеюць аднапалчані? Таму, хто гразюку мясіў, не ў штабе сядзеў пры зводцы, таму, хто як Быкаў Васіль стаяў на прамой наводцы, хто там, дзе танкі ў крыжах ішлі, ні жыцця, ні аглядкі, на тых агнявых рубяжах наводзіў сорокапятку. Штабныя фронтавікі, пачуўшы праўдзівага сведку, крычаць: «А я бы з такім сейчас не пашоў у разведку. Парадных прамоў салаўі, а вам не карцела хоць зрэдку? А вы пра якія баі? А вы пра якую разведку? Бо ёсць жа штрышок адзін, маўчыць, як набой у патроне, і он з вами ў вайну не хадзіў, а вы не ходзіце сёння».
Вольная студыя. Сёння яе госць Васіль Зуёнак. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Падар Васіль, вы 8 гадоў адчольвалі беларускую пісьменніцкую арганізацыю. На апошнім з'ездзе, калі абвесцілі вынікі галасавання і вашым пераемнікам быў названы Владзімір Някляеў, я бачыў на твары прадстаўніка адміністрацыі прэзідэнта Івана Пашкевіча непрыхаванае задавальненне, чым старшыня Саюза пісьменнікаў Зуёнак не мог ці не хацеў дагадзіць сённяшнім уладам.
Я разумею гэта так. Зуёнак, можа быць, цвёрда заўсёды стараўся стаяць на тых пазіцыях, на якіх ён стаяў ва ўласнай творчасці і ва ўласным разуменні гісторыі Беларусі, народа беларускага, дзяржаўнасці беларускай і, нарэшце, мовы беларускай. Та я не адзінокі у гэтым сэнсе быў у Саюзе пісьменнікаў, і само галасаванне на гэтым жа з'ездзе паказала, як наш пісьменніцкі люд разумее гэтыя ўсе пазіцыі і гэтыя трагічныя моманты, якія праяўляліся апошнім часам вакол вось гэтых вузлавых такіх момантаў у нашым творчым жыцці і ў жыцці нацыянальным. І таму, відаць, я неяк быў так непакладзісту сваёю не вельмі зручны для кіравання. І радасць магла быць, можа быць, не столькі радасць, колькі нейкая надзея, што цяпер Саюз пісьменнікаў стане у лейцы, уздэчку прасцей будзе на яго надзець і пакіраваць літаратурай. Ну, хай пацешуцца, але час усё-ткі не той сёння на двары, і кіраваць літаратурай становіцца усё больш і больш складаней.
Сёння звыклага дома літаратара не існуе, а ёсць аб'ект пад парадкавым нумарам, які належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта. І каб правесці пісьменніку літаратурную вечарыну, трэба ісці па дазвол да каменданта. Да гэтай пары ад кагосьці можна пачуць, што дом літаратара быў здадзены са згоды Васіля Зуёнка. Але я памятаю, з гэтай нагоды збіралася і рада, былі пікеты пратэсту. Скажыце, што вам, як кіраўніку, тагачаснаму кіраўніку Саюза пісьменнікаў, чаго бракавала? Законных падставаў ці большай грамадзянскай актыўнасці пісьменнікаў? каб захаваць дом?
Захаваць яго можна было толькі ў адзіным выпадку, адмяніўшы указ адпаведны прэзідэнта. Гэтый указ ніхто адмяніць не мог, і мы прайшлі, я маю на ўвазе кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў і Саюз пісьменнікаў, па ўсіх прыступках гэтага вот змагання за дом літаратара, не сказаць, што мы не прыкладалі намаганняў. Былі, вы ўжо назвалі, самыя розныя формы. Мы ад першых самых заяў дайшлі да гаспадарчага суда рэспублікі і хоць разумелі, што гэта не дасць пэўнага станоўчага выніку, мы ўсё-ткі выкарысталі магчымасць гэтую самую апошнюю, каб мець на будучыя падставы, што мы юрыдычна стаялі і стаім і будзем стаяць на той цвёрдай пазіцыі. Будынак належыць творчай арганізацыі Саюзу пісьменнікаў. Тут не ўсё ўпіралася ў нейкія матэрыяльныя вот бакі. Усё вытанцоўвалася вакол таго, што робіцца ў доме літаратара. Дом літаратара на той час быў адзіным, можа быць, такім, ну, самым відным і вядомым у рэспубліцы асяродкам змагання за беларускасць, за беларушчыну, за беларускае адраджэнне, за захаванне мовы. Як гэта заўсёды Саюз пісьменнікаў і змагаўся. Так, будзем шчырымі, чаму мова наша выжыла, і сёння мы маем яшчэ магчымасць нейкім чынам змагацца за яе, таму што літаратура наша змагалася, мастакі лепшыя, і ўсе ў цэлым змагаліся сваім словам. Тое, што зараз ёсць іншыя заявы, гэта для мяне не дзіўна. Я гэта даўно ведаў і ведаю, і гэта зусім, можа быць, так сказаць, натуральна. Але дзіўна іншае, што людзі не задумываюцца, калі пачынаюць адмаўляць дзяржаўнасць беларускую. Што яны разам з тым адмаўляюць? Адмаўляючы суверэнітэт, значыць, наступны крок, это адмаўленне нашага народа як народа дзяржаўнага, як носьбіта дзяржаўнасці, і з гэтым, так сказаць, крокі наступныя будуць і з мовы, і з разуменнем нашай гісторыі нацыянальнай, і з лёсам нашай нацыі.
Памятаю, як гадоў 20 таму, ці не найвялікшым прызнаннем пісьменніка лічылася тое, што ягоная кніга пабывала ў космасе. Людскі почут выносіў на ваколземную арбіту то новую зямлю Якуба Коласа, то невадам жнёма на Ларысы Генюш. Наколькі я ведаю, і ваш зборнік пабываў у безважкасці. Нават эпіграма ў Рыгора Барадуліна была: «І зямляк Зуёнкаў самы блізкі, лётаў доўга ў космасе, не іначай зачытаўся Васілёвай начай». Якім чынам гэта ўсё адбылося і дзе цяпер тая кніжка? У вас, у Владзіміра Кавалёнка, у музеі?
Тут гісторыя доўгая, можна доўга пра гэта расказваць. Я коротко скажу, што сапраўды кніжка пабывала, і перш за ўсё яна, ну, на падставе нашай земляцкасці з Кавалёнкам. Ну, пасля першага палёта, ён быў няўдалы, Кавалёнак вярнуўся на радзіму і ўбачыў недзе ў кнігарні маю кніжачку «Прозвішча знаёмая», бо ў гэтай вёсцы белая таксама шмат Зуёнкаў. І ён зацікавіўся гэтай кніжкай. Пра гэта я ўзнаў пазней, калі ўжо Кавалёнак стаў вядомай. І вось я кніжку яму падпісаў, і ў чарговы свой палёт Кавалёнак папрасіў, каб яму на грузавіку, там такія лёталі, так сказаць, прывозілі сродкі забеспячэння жыццёвага, каб прывезлі маю кніжку. Так вот такая была сітуацыя. Іванчэнка з Кавалёнкам тады лётаў, Іванчэнка ў гітару прывезлі, а Кавалёнку маю кніжку нача. Вось там Кавалёнак чытаў Іванчэнку, тлумачыў беларускія словы. Так была мая кніжка. А лёс яе, я не ведаю. Кавалёнак мне пасля гаварыў, што ён здаў нейдзе ў адзін з маскоўскіх музеяў, а яшчэ эсэсэраўскі час быў. Магчыма, так. Ну, а Бог ведае, там не ўсё з космаса і вярталася. Так что я допускаю, что моя книжка может где-нибудь и теперь у космоса лётая.
Атрымливается, что один со штучных спадорожников Земли мая назву «Нача» и является книгой Василя Зуёнка. Таким чином белорусская поэзия, якой на Земли не вельми кабутульна, вымкнула у космос.
У вольной студии вы слухали гутарку с Василем Зуёнком. Вёў перадачу Міхась Скобла.